คดีผู้กองที่ยิงแฟนตัวเองเสียชีวิตนะที่เขาบอกว่าปืนลั่นเนี่ยนะฮะแล้วบังเอิญลั่นไม่รู้ลั่นแบบท่าไหนที่ไปเข้าศีรษะแฟนเนี่ยนะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาซึ่งเป็นในตำรวจเป็นผู้กองร้อยตำรวจเอกเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเขาทำคดีหรือว่าเขียนคดีต่างๆมาค่อนข้างเยอะเขาน่าจะรู้ช่องทางทางกฎหมายโอกาสที
่
เขาจะทำให้บทลงโทษเนี่ยเขาจะแตกต่างจากคนอื่นไหมถ้าเกิดเขายังยืนการในลักษณะว่าเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเป็นอุบัติเหตุ
อย่างแรกเลยนะครับคดีนี้เป็นคดีที่ประจักษ์พยานเนี่ยไม่มีเพราะว่าเกิดในระหว่างเกิดเหตุมีคนอยู่แค่สองคนคือตัวผู้ตายผู้ตายกับตัวตำรวจที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุในแรกหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ให้การทันทีว่าแฟนสาวเนี่ยเป็นคนยิงตัวเองไม่เกี่ยวกับเขา
ครับ
ทีนี้ในระหว่างการสอบปากคำมันพบพยานหลักฐานตัวหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่เป็นเรื่องของขม่าวดินปืนขม่าวดินปืนตัวนี้อยู่ในมือของ
ในมือในง่ามตามนิ้วตามซอกเล็บ
ในง่ามมือใช่ครับขม่าวดินปืนตัวนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากแต่ว่าตำรวจไม่ได้บอกละเอียดนะว่าพบปริมาณขนาดไหน
ครับ
แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการยิงตัวเองเนี่ยแล้วเราไปจับเนี่ยขม่าวดินปืนก็ติดมือเราเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนยิงเองขม่าวดินปืนก็จะติดในปริมาณที่เยอะกว่า
ถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาไปซ้อมยิงปืนมาล่ะ
ถ้าเขาไปซ้อมยิงปืนมาเนี่ยเขาก็อ้างได้แต่ว่าณวันนั้นคุณไปซ้อมยิงปืนที่ไหนมา
ก็ต้องก็ว่าไป
ใช่
ทีนี้
ในสถานการณ์แบบนั้นคุณในความจริงคือ
ที่นี่ที่นี่
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับตรงจุดหนึ่งที่ทำให้ตำรวจคนนี้เขาต้องรับว่าเขาเป็นคนยิงก็คือคลาดของหมอดินปืนเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้รับทั้งหมดนะครับถ้าเราดูในเนื้อหาข่าวเนี่ยฟังที่เผยเนี่ยบางสำนักข่าวเนี่ยบอกว่ารับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆเขาไม่ได้รับนะ
ไม่ได้รับ
เขารับว่าเป็นปืนเขายิงแต่ว่าเกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายหญิงมายิงแย่งอาวุธปืนและอาวุธปืนลั่นออกไปเอง
เพราะฉะนั้น
ซึ่งโดยหลักการคนที่เรียนอบรมมาเรื่องเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเนี่ยจะมีการฝึกการใช้เซฟตี้
ใช่
ฝึกใช้เซฟตี้ฝึกไม่ให้เอาปืนเนี่ยไปจ่อหัวคน
ใช่
อ
๋
อใช่ไหมเพราะว่า
ทีนี้ครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าทำแบบไหนซึ่งมันอันตรายถูกไหมคะ
ใช่ครับ
คือคนเล่นปืนนะทนายครับคนเล่นปืนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสภาวะไหนเขาควรจะขึ้นลำไว้แล้วเซฟไว้หรือช่วงเวลาไหนเขาก็ควรแค่ใส่แม็กไว้ธรรมดายังไม่ต้องขึ้นเซฟหรือไม่ต้องขึ้นลำกล้องปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ผมติดใจตรงนี้ว่าเขาทีแรกเขาบอกว่าแฟนเขายิงตัวเองตายอันนั้นคือเขาบอกครั้งที่หนึ่งนะต่อมาเขาบอกว่าปืนลั่นซึ่งแน่นอนกรณีอย่างเงี้ยเวลาขึ้นไปพิจารณาบนชั้นศาลแล้วเนี่ยศาลท่านจะฟังยังไงว่าโอ้คุณตั้งใจโกหกตั้งแต่แรกคุณบอกว่าแฟนยิงตัวเองแต่สุดท้ายไม่ยอมรับว่ามีการแย่งกันนั่นคือเจตนาที่คุณจะบิดเบือนคดีหรือเปล่า
ครับคืออย่างแรกเลยนะครับอย่างในกรณีเนี่ยเขาไม่ได้รับนะฮะเขาไม่ได้รับทีเนี้ยไอประเด็นที่เขาอ้างว่าเป็นการปืนลั่นเนี่ยมันเป็นประเด็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นศาลสูง
ครับ
ค่ะ
ยังไงก็ต้องขึ้นศาลสูงครับกรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดกับคนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าหลักฐานมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าตำรวจน่าจะคัดค้านการประกันตัวนะ
แต่
ในคดีนี้ไม่ได้คัดค้านได้ประกันตัวไปแล้ว
ไม่คัดค้านใช่พอไม่ได้คัดค้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อตัวจำเลยเนี่ยผู้ต้องหายื่นขอประกันศาลท่านก็ให้ประกัน
ครับ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่
ถ้าอย่างนี้ทนายฝ่ายของผู้ตายเนี่ยเขาจะยื่นเขาขอยื่นคัดค้านการประกันไม่ได้เหรอฮะว่าอาจจะไปข่มขู่พยานหรือไปอะไรต่ออะไรหรือว่า
ต้องดูว่าเขามีหลักฐานยืนยันหรือยังว่าอีกฝั่งข่มขู่พยาน
ถ้าไม่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าอีกฝั่งข่มขู่พยานเนี่ยผมบอกเลยว่ายื่นไปศาลก็คงไม่ได้เอามาพิจารณาอะไรมากแต่คดีนี้ค่อนข้างยากนะครับไม่ใช่คดีง่ายนะ
เพราะว่ามันอยู่ในที่เกิดเหตุกันแค่2คนถูกไหมฮะ
คืออย่างแรกเลยที่เกิดเหตุมี2คนอย่างที่2ผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนที่มีหน้าที่ในการทำคดีโดยเฉพาะ
และรู้เรื่องกฎหมายดี
รู้เรื่องกฎหมายยังไม่เท่าไหร่แต่เหมือนกับว่ารู้ทางรู้แนวคำถามที่เวลาทาง
เวลาโดนสอบสวน
เ
น
ี่ยเวลาโดนสอบสวนเนี่ยเขาถามในแบบ
เขาจะถามอะไรเขาจะรู้
การอะไร
ค่ะ
วิธีการเค้นการตอบของตำรวจด้วยกันเนี่ยถามกันแบบไหน
เขาทันนะง่ายๆว่าเขาทัน
ถูกต้อง
ทีนี้โทษถ้าปืนลั่นเองมีการอุบัติเหตุหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยปืนลั่นเองกับเจตนาเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมฮะ
ปืนลั่นเองเนี่ยมันก็แปลว่าเขาไม่ได้เจตนาฆ่า
ถ้า
ไม่ได้เจตนาฆ่าจะไปฟ้องเขาในข้อหานั้นก็ไม่ได้
ก็ต้องฟ้องในข้อหาก็คือต้องเป็นข้อหาไหนถ้าไม่ได้เจตนาฆ่า
เขาก็ไม่ผิดเลยไงครับเพราะเขาอ้างว่าปืนลั่นจากการที่ผู้หญิงเนี่ยแย่งปืนเข้าไปเอง
คือไม่ผิดเลยเหรอถ้ามีคนเสียชีวิตถ้าอย่างน
ี้ใช่ครับ
โอ้เหรอก็คือจะพ้นผิดเลยอ่ะ
มันเป็นประเด็นในศาลเลยนะครับคือคนสองคนยื้อแย่งอาวุธกันแล้วก็ปืนไปโดนแปลว่าเขาไม่ได้เจตนาฆ่า
เป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้เจตนาฆ่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่คือข้อต่อสู้ของเขาแล้วเขาฉลาดที่จะสู้แบบนี้นะ
เพราะว่าเขาบอก
ฉลาดที่จะสู้แบบ
ปืนลั่นแต่ทีนี้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล่ะคะมันพอที่จะเอามาใช้มัดตัวได้ไหมคะ
อย่างแรกเลยนะครับคดีนี้ก็ต้องมองย้อนออกไปย้อนออกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพฤติกรรมของนายตำรวจคนนี้กับแฟนเขาเนี่ยกับภรรยาเขาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงกันมาก่อนมีเหตุทะเลาะโกรธเคืองกันมาก่อนไหมแล้วก่อนหน้านี้เวลาทะเลาะโกรธเคืองกันเนี่ยมีการใช้ความรุนแรงมีการใช้กำลังข่มขู่กันหรือเปล่าถ้าในอดีตเนี่ยมีการใช้กำลังข่มขู่กันมีการพยายามจะเอาปืนเนี่ยมาขู่กันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานมาประกอบกันประกอบกันว่าในอดีตเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเอาปืนมาขู่เห็นได้ยินว่าญาติบอกเคยเห็นนายตำรวจเนี่ยเอาปืนมาขู่ผู้หญิงแบบนี้แล้วครั้งหนึ่ง
แต่มันก็ไม่มีหลักฐานไงใช่ไหมคะ
เป็นแค่คำบอกเล่าม
ีพยานนะ
มีพยานแท้จริงแต่ว่าเป็นแค่คำบอกเล่า
ใช่มีพยานที่เห็นแบบนี้
เขาเห็น
พยานคนนี้พยานคนนี้เขาก็ต้องเอามาให้การกับพนักงานสอบสวน
แต่ถ้าดู
งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไปมาเนี่ยเอ้ยตกลงผู้หญิงคนนี้ตายเองมันจะสรุปอย่างนี้มันก็จะง่ายไปผมว่ามันถ้าผมเป็นญาติของผู้หญิงนี่ผมคงไม่ให้ตำรวจท้องที่ทำคดีต่ออ
่ะแล้วควรจะต้องเป็นส่วนไหนทำส่วนไหน
ควรจะต้องเป็นกองปราบปราม
กองปราบปราม
เป็นกองปราบปรามเข้าไปทำเอง
แล้วอย่างนี้ญาติต้องไปร้องกองปราบไหมฮะหรือว่ายังไงถ้าจะชี้ช่องตรงนี
้ควรต้องมาร้องนะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าญาติพอฟังว่าอย่างเงี้ยได้ประกันตัวมันเนี่ยญาติรู้สึกว่าผวาแล้ว
ใช่อ
ย่างแรกคือผวาอย่างที่สองเลยรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในกระบวนการที่ทำชั้นต้นแล้ว
ค่ะ
ว่าจะรับความยุติธรรมยังไงจากกรณีแบบนี้ยิ่งคือคนทั่วไปนะยิงแค่เป็นกรณีที่สงสัยว่ายิงคนอื่นตายเนี่ยโอกาสได้ประกันตัวน้อยมากแล้วถ้าเกิดคุณรับสภาพว่าคุณยิงตัวเองเนี่ยไม่มีทางได้ประกันเลยยากมาก
แต่ว่าตอนนี้คือเขาก็ผ่านด่านแรกไปแล้วไง
ใช่
ไหมฮะ
ทีนี้การที่คุณอ้างว่ามีการยื้อยุดฉุดกระชากกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยมีบาดแผลตรงไหนที่ผู้หญิงไปทำร้ายไหมเอาคุณจะไปแย่งอาวุธปืนอะ
นึ
กสภาพผู้หญิงกับผู้ชายจะไปแย่งอุ้ดเตือนผู้หญิงก็ต้องเอาเล็บขวนเอาอะไรไปขวนต้องมีรอยที่บาดที่ร่างกายบ้าง
ทั้งร่างกายผู้ชายทั้งผู้หญิงแหละต้องมีผู้หญิงก็ต้องมีฟกช้ำดำเขียวต้องมีรอยอะไรบ้างเพราะว่าการแย่งกันอ่ะมือจับขย้ำหรือจิกกันอะไรมันต้องมีอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับมันไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่มีบาดแผลเลยแล้วขุดอ้างว่าอีกฝั่งเนี่ยมายื้อยุดฉุดกระชากแย่งปืนไปมันก็ดูผิดวิสัยถ้ามันเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องเหมือนกัน
โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนไปดูร่องรอยที่เกิดเหตุแต่ประเด็นคือเขาก็อยู่บ้านกัน2คนไงทนายใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วพอเกิดเหตุเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจทีนี้อย่างบิ๊กแป๊ะเองผบ.ตร.เนี่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะพอถ้าหากว่าปืนลั่นทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลก่อนทำไมถึงได้ไปแจ้งตำรวจ
แน่นอนผบ.ตร.ก็เป็นตำรวจผบ.ตร.เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจไทยแล้วก็นี่คือคนทำงานเป็นเขาก็ต้องบอกเลยว่าม ันผิดวิสัย
ใช
่มันผิดวิสัย
ใช่
ค่ะ
เหมือนกับเราอ่ะใช่ไหม
ใช่
เหมือนกับเราอ่ะถ้าเกิดเราทะเลาะกับแฟนหรือว่าใครหรือคนทั่วไปนะ
ต้องมีคำสั่งลงมาแล้ว
ครับ
คงจะมีคำสั่งลงมาแล้วว่าให้ดูคดีนี้เป็นพิเศษเพราะสังคมสนใจ
ใช่
แล้วผบ.ตร.ก็คงไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะมีศักยภาพผู้หญิงไปแย่งปืนจากตำรวจหนุ่มล่อปืนมายิงตัวเอง
ใช่ คือไม่จำเป็นต้องมาแย่งไงเพราะ
มีจุดกระชากกันไงมันตำแหน่งอื่นก็มีทำไมต้องไปยิงหัวด้วยอ่ะ
เออช่างลั่นปืนลั่นแม่นมากเลยอ่ะ
สอนอแถวระยองลั่นแค่ขาเลยอ่ะไม่เห็นมันลั่นหัวเลย
ทั้งตัวแหละไม่ยิงเล็งขาแต่โดนหัว
ทีเนี้ยไอ้จังหวะรอยแผลก็สำคัญนะครับ
มันจะบอกใช่ใช่รอยแผลระยะ
ใกล้ระยะไกล
ใช่
ใช่อ
าจจะบอกปืนลั่นนะถ้าบอกปืนลั่นเนี่ยแปลว่าตัวหัวเนี่ยจะต้องไม่มีรอยเขม่าวดินปืนหรือว่ารอยความร้อนจากกระสุนปืนที่มันมีความร้อนสูงช่วงจังหวะที่มันแตกตัวไฟไหม้ที่ถูกป
ะใช่ใช
่แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นลักษณะของมีรอยไหม้ยิงประชิดเอาปืนประชิดกับเอาปืนเว้นระยะเนี่ยกระสุนตำแหน่งที่เข้าบาดแผลแตกต่างกันในทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถบอกได้
น
ิ
ติใช่นิติวิทยาศาสตร์บอกได
้ผมถามว่าถ้าเกิดยุทธจุกชาติกันมันจะต้องแผลไหม้ไหมมันต้องไม่ไหม
้
มันต้องไม่ไหม
้ใช่
มันต้องมีระยะพอสมควรแล้วเราก็ต้องถามต่อว่าถ้าจังหวะคุณยุทธจุกชาติกันเนี่ยคุณยื้อกันท่าไหนบ้างทำไมปืนเข้าด้านซ้ายของคนที่ถนัดด้านขวาคุณไปแย่งกันท่าไหนคือถ้าคนมันบริสุทธิ์ใจมันต้องจะมองเหตุการณ์ได้ตรงเป๊ะตรงตามหลักวิทยาศาสตร์และอย่าลืมนะครับสองคนที่มีลูกด้วยกันผู้หญิงเนี่ยความเป็นเพศแม่เนี่ยสูงนะไม่ยอมให้ลูกอยู่คนเดียวแน่นอนญาติก็ยังออกมาพูดเลยว่าที่ทนทุกวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของสงสารเด็กสงสารลูกเพราะงั้นนี่คือจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้ตำรวจก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักดูแล้วอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นกรณีปืนลั่น
ก็ยังไงตำรวจก็ต้องตอบโจทย์นี้ให้กับสังคมให้หายข้องใจให้ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเพราะว่าสังคมก็มองเรื่องนี้มากเพราะว่าฝากหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถือกฎหมายอยู่ในมือก็รู้ช่องทางรู้อะไร
ด
ีแล้วถ้าเกิดอย่างเนี้ยนี่อาจจะไม่ใช่เคสสุดท้ายแล้วก็มันจะต้องเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะฝากให้ทางตำรวจเนี่ยทำเคสแบบเนี้ยให้มันโปร่งใสเราไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องทำออกมาให้มันโปร่งใสให้พิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุจริงหรือว่าจงใจที่จะฆ่ากันจริง
แม่ผมไม่อยากใช้คำว่าอุบัติเหตุหรอกครับมันไม่มีทางที่ปืนจะลั่นโดนหัวใคร
เราก็ตอนนี้เราก็ต้องเขายังไม่ผิดไงฮะเราก็ต้องให้โอกาสเขานิดนึงว่าทางด้านที่แม้ว่าเราจะปักใจยังไงกันแล้วแต
่ไม่น่าปืนไม่น่าจะลั่นโดนหัวใครถ้ามันจะลั่นอย่างนั้นได้มันต้องมีลักษณะพิเศษมาก
ๆครับ
ค่ะ
มันต้องมีลักษณะพิเศษมากๆแต่ผมบอกอย่างนึงนะเงื่อนไขในการก่ออาชญากรรมของผู้ชายหรือของผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถึงหัวเนี่ยไม่มีสตินะครับโง่มีจนรวยขนาดไหนเนี่ยไม่มีสตินะครับจังหวะนั้นเนี่ย
ใช่
เป็นจังหวะที่แบบหน้ามืดขึ้นมาแล้วก็ลงมือเลย
ไม่ทันคิดแล้วไม่คิดอะไรแล้วอ่ะ
ขาดสติการคิด
ใช่
ทีนี้มันก็อยู่ที่เรื่องของการทำสำนวนคดีนี้แล้วล่ะถูกไหมฮะเพื่อที่ว่าตกลงแล้วเขาจะผิดมากผิดน้อยถูกดำเนินคดีอย่างไรหลังจากนี้เราก็ต้องคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างที่ทนายบอกว่าผบ.ตร.เนี่ยทราบเรื่องแล้วก็น่าจะมีการสั่งการลงมาอย่างผู้บังคับบัญชาแล้วด้วยนะฮะผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยว่าให้ดำเนินคดีนี้อย่างไรเพื่อที่สังคมเองก็จับตามองอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่สื่อมวลชนเนาะ
คนตายนะพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเป็นคนเป็นจะพูดอะไรก็ได
้นั่นแหละนะฮะ